Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник в ефира на Радио К2 Хамид Хамид, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ДПС, заместник-председател на Комисията по правни въпроси, член на Комисията по външна политика. Здравейте, господин Хамид.
Здравейте, добър вечер на слушателите на Радио К2 и на вас.
Благодаря ви, че се отзовахте на моята покана. Господин Хамид, ще запомним последния ден от сегашната сесия, защото едно много изстрадано събитие стана реално днес. Имам предвид мораториума върху средствата в здравната каса за иновативни лекарства. Кой победи в тази битка?
Тази битка. Крайна сметка победиха гражданите и нуждаещи се от тези нови лекарства, иновативни лекарства. Но трябва да отбележим, че още по време на второто четене това беше предложение на ДПС, което беше отхвърляно 7 пъти общо от представители на мнозинството в съответните комисии на първо и второ четене и в пленарна зала. Радвам се, че на 8-я път дойде акъла в главата. Разбира се, не без обществения и политическия натиск, който беше упражнен.
Много силно впечатление ми направи този натиск, защото в това замряло време, в което живеем, наистина хората излязаха да си защитат интересите, нещо, което не се случва много често в България. Ние повече сме научени да мрънкаме и да чакаме бащицата, големия, този горе, или всички вие там горе да решите проблемите. Този път проблемите си ги решиха самите болни, основно болните хора, защото пациентските организации бяха най-активни. Сега е много интересно, откъде ще се вземат тези пари, които трябва да се дадат на здравната каса, след като толкова дълго управляващите отстояваха позицията, че няма пари. След това казаха, че има пари по линия на министерството, а сега да видим как ще намерят пари за здравната каса. Смятате ли, че наистина има пари?
Вижте, както говорят, че няма пари, вчера с постановление на Министерския съвет бяха разпределени 1,5 милиарда.
Точно така.
И 1 милиард за саниране, от което крадат.
Да.
Поставяне с тези 20 милиона необходими за животоспасяващи лекарства, иновативни, ново лечение, просто е цинично.
Да.
Бюджета на здравната каса през последните 15-20 години е увеличен повече от 7 пъти. От 700 милиона на над 4,5 милиарда. Резултата е нулев. Ефект няма. Тоест, наливат се пари в нереформирана система, от която всеки краде. Краде се и това е официално изявление на финансовия министър. И то скоро, тези дни.
Да, да. Не, здравната система трябва рязко да се провери, това е ясно, но според мен съвсем съзнателно не се променя. Защото ако наистина властта имаше желание да направи реформи в здравната система, до сега щяха да бъдат направени. Като казвам властта, нямам предвид конкретна партия, а всички онези, които толкова дълго време, 30 години, вече упражняват властта в България.
Настояваме за това повече от 10 години. Самата здравноосигурителна система трябва да се демонополизира.
Да.
Това предполагам вече все повече хора изразяват съгласие. Надявахме се с избора на финансист да започне реформа, но с тези коалиционни партньори абсурди. Те дърпат държавата надолу и надолу и ден след ден скандали и нищо добро за хората.
Не, специално в здравната система, аз просто не знам възможно ли е да се обвинява която и да е партия, защото не ми се сърдете, всички сте виновни. Всички малко или много сте участвали във властта в тези 30 години и от едно здравеопазване, което наистина мога да кажа, че беше за пример на много държави. Аз лично си спомням как англичаните казваха, че взимат пример от нас за организация на тяхното здравеопазване. Та от едно такова здравеопазване сега докарахме до положение хората да не могат да се лекуват. И в тези 30 години всички партии участваха във властта.
Така е.
Така, толкова за здравеопазването, защото ние с вас в този разговор няма да го решим. Скандали. Скандали и максимално противостояние в 44-то Народно събрание. Това забелязваме ден след ден. Ни преди началото...
Това беше,
Да, само да довърша.
Програмирано, да.
Дни преди началото на българското европредседателство няма промяна в поведението на политическите сили, обитаващи парламента, враждебността надделява, а ние, гражданите, искаме реално, не привидно да се решават големите и тежки проблеми на хората в България. Защо? Защо са тези безсмислени скандали? Защо са тези междувидови и вътревидови безцелни боричкания, господин Хамид?
Скандалите бяха програмирани със съставяне на това мнозинство. Това е управляващо мнозинство. Още от първия ден ние казахме, че това мнозинство, без да има нужда от тази коалиция, ще довлече на България само скандали и нищо добро, и съжаление трябва да констатираме, че това е факт. Абсолютно грях номер едно на най-голямата партия и лично на председателя на тази партия, че допуснаха националисти в властта, нещо, което Европа не допуска. Години наред се бори с това, въпреки нарастващ национализъм в цяла Европа и цял свят. Допуснаха езика на омразата. Този език стана официален и на правителството, и вътре в правителството виждат, че ще си говорят в омраза един към друг. Аз не мога да се представя друга държава, в която вице-премиер ще нарече премиера оня и не искам да го виждам. Так, как да работи нормално една администрация, когато вижда, че главата на държавата, правителството, министър-председателя и вице-премиера си говорят по този начин?
Вие борите ли се за това да станете част от управляващата коалиция и да изместите Обединени патриоти?
От самото начало сме декларирали, че не желаем да участваме в власт. Просто бяхме предложили още в консултациите за съставяне на правителство, ГЕРБ да се съставят правителство без да участваме в централната власт, като им гарантирахме подкрепа поне до края на председателството, но те предпочетоха, незнайно защо, явно обичат скандалите и мазохизма и си избраха белята, голямата беля на България.
Вие знаете, аз няма да направя някакво откритие пред вас, че Обединени патриоти са натоварени с едните гоби, вие сте натоварени с другите гоби. За вас също в българското общество се наслагва мнението, че вие сте етническа партия. Още не сте успели да преодолеете тези наслоения в българското общество. Кажете ми, моля ви.
Напротив, това са митологени. ДПС доказва, че при всички тези години е национално отговорна българска партия. Да. Доказали сме го с действия, а не с думи. Да. Така че това са смешни твърдения от смешни лица.
Не, аз друго щях да обърна внимание. Това щях да кажа, оставете на страна, защото отдавна вие сте част от българската политическа палитра.
Но и сме единствените в този парламент. Останахме единствените, защото ГЕРБ дойде много късно след това, да, които имаме най-голям принос за членството на България и в НАТО, и в Европейския съюз. Така че това
ако
са факти.
Съпоставете
фактите срещу голословните митологени, да, твърдения на някои жалки политици.
Ако ви чуят БСП и НДСВ, много ще ви се обидат за това, че вие сте главната причина за членството в Евросъюза и НАТО. Има
основната.
Още...
НДСВ вече ги няма. Аз казвам в момента в този парламент. Не, че отричам ролята на НДСВ в този процес.
Въобще тройната коалиция трябва да й дадем заслуженото, защото наистина в резултат на нея влязахме на нейните ангажименти, които бяха поели и които реализираха, влязахме в Европейския съюз и НАТО. Наистина
тройната коалиция е причината. Когато още съществуваше Варшавския договор 90-91 година, ние заявихме, че мястото на България е в НАТО.
Така и аз съм жив свидетел на пространните речи, които държеше вашия лидер Ахмед Доган за членство в НАТО още наистина 90-91 година. Сега обаче има и още един проблем около вашата партия. Този проблем се нарича предателство на коалиционния партньор. Съществува си, не може да го отречете, защото в коалицията с БСП, след като имаше една прословута целувка на Орлов мост, след това въпросната прословута целувка не попречи вашия бивш лидер да се откаже от коалицията и да свали със собственото си поведение Орешарски. Това ще тегне на вашата партия. Както тегне на БСП това, че никога не може до край да използва властта, която му дава на няколко пъти народа, така това ще тегне и върху вас. Какво смятате да направите, вие специално, за да промените тези наслоения, които съществуват около вашата партия?
Мисля, че тогава достатъчно ясно обяснихме защо тръгнахме към тази крачка. Трябваше да направим нещо в името на държавата, в стабилността, защото противопоставянето, конфронтацията беше стигнала връхна точка. Трябваше да се успокоят страстите. Няма да коментирам и личните действия на тогавашния ни лидер, той вече в миналото.
Те бяха много по-важни, като че ли и за тях контрапункта беше голямата реч на Ахмед Доган на онази коледна сбирка, на която той просто показа пътя на тогавашния ви лидер, но да не се връщаме толкова назад. Сега предстои отново реч на Доган. Какво очаквате от нея и отново по Коледа? Нали така ще се съберете ръководството на ДПС?
Ще се съберем след малко на традиционната ни вечеря с нашите кметове, с нашите областни председатели. Традиционно всяка година в същия формат провеждаме нашето президентство. Малко се преекспонира това наше събиране и се създадоха очаквания за нещо извънредно.
Но то се оказва доста важно.
Радвам се, че такова голямо значение се отдава на речите на господин Доган. Те наистина са заредени с голямо визионерство и са заредени с толкова смисъл. Дано повече хора да разбират какво иска да каже това.
Знаете ли какви ще бъдат основните репери на тази годишната му реч?
Не
знаете. Значи трябва да чакаме до последния момент, за да разберем какви ще бъдат посланията, които ще ни отправи той.
Понеже ще бъде наистина нещо важно и нещо смислено за бъдещето наистина на България.
Да. Понеже се отива 2017 година, как и с какво можем да отличим тази година, какви са очакванията за следващата? Ретроспекции, спомени, но и надежди, както винаги в края на дна и в навечерието на новата година. И с какво ще я запомните във вашия личен политически живот и в политическия живот на вашата партия и парламентарна група?
Година на скандали, година на противопоставяне и въвеждане на езика на омразата като официален в българската политика, нещо, което не трябваше да се случва. Аз се радвам, че нашата парламентарна група, макар и малко, успя да докаже, че е истински борец за демокрацията и успя да се противопостави значителна степен на тази агресия. Наред с това внесохме и важни закони за държавата като цяло. Ще посоча закона за разграждането на КТБ, който закон, за съжаление, още отлежава в деловодството и чака да влезе в дневния ред. По необясними за мен причини. И поставих този въпрос и на председателя на парламента. Имаме уверенията, че в най-кратко време този закон ще влезе в деловодството, защото докато той отлежава, някои активи най-вероятно поемат в нечи известни ръце.
Да ви припомня, че вие сте вносител, да припомня на нашите слушатели, че вие сте вносител на този законопроект. Защо беше необходим той и какво всъщност носи един такъв закон?
Този законопроект беше необходим, защото след анализите на синдиците на сайта на банката, ние видяхме, че масата на насилителността улеква със всеки изминат ден. Тоест, наблюдаваме разграбване на активите, които трябва да служат за обезпечение, както и да служат като бъдещи активи в масата на насилителността. Тези активи по определена схема се крадат. И то от същата организирана престъпна група, която източи банката.
Да.
Това го видяхме от анализите на синдиците и от доклада на Alix Partners и трябваше да дадем в ръцете на синдиците ефективен правен инструмент, с който да спрат изтичане на тези активи.
Да. А в личен план, като политик, как я виждате отминаващата година и какви са надеждите ви за следващата?
Надеждата ми е бърз демонтаж на тази коалиция и извеждане на националистите от властта, защото това ще бъде добро за България.
Сегашната председателка на Народното събрание, още когато поставихте въпроса за демонтажа, тя ви отговори, че трябват качествени монтьори. Има ли тези монтьори, които могат да демонтират сегашната власт?
Монтьорите, които ще
демонтират... по-точната дума беше механици.
Механиците, които ще демонтират тази власт, ги има, и това е парламентарната група на Движението за права и свободи. Може да сте сигурни в това.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви светли празници и много успешна и щастлива нова година.
Весели празници на вас и на слушателите.
Благодаря ви, Хамид Хамид, народен представител, заместник-председател на парламентарната група на ДПС.
Радио К2. С мен Клара Маринова.